Je pondělí 7 minut po 9. hodině. Já si myslím, že není lepší téma na pondělní dopoledne a pondělní ráno než štěstí. A o štěstí budu mluvit s Kristýnou Tronečkovou, je studentka doktorského programu psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a napsala knížku, která se jmenuje Cesty za štěstím a v podtitulu má tři země: Bhútan, Izrael a Island. Tak vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dokážete po tom všem, co máte odžito, odcestováno a byly to víc než 2 roky vašeho života, říct stručnou definici štěstí? A jak se liší od té původní?
Tak určitě štěstí pro každého znamená něco jiného, což vidíme třeba i v rámci různých studií, jako je World Happiness Report nebo bhutánské měření štěstí pomocí Gross National Happiness. Ale tak to, co já jsem prakticky vysledovala, tak štěstí vlastně nezávisí až na tom, kde a s kým jsem, ale kým jsem. To znamená, že to štěstí opravdu přichází zevnitř a je také důležité myslet na ty lidi kolem sebe, abych přála těm druhým všechno dobré. To dobré, co přeju sobě, tak přála i těm druhým.
Teď ale mluví skoro Bhútan, ne? Teď slyším úplně ty buddhistické mantry, jako by se na mě linuly a je mi to příjemné. Je to tak?
Tak jo, asi to vychází z buddhismu, ale zároveň to vychází tak z toho, co jsem vypozorovala i vlastně na cestách jinde, například v Izraeli, kdy lidé opravdu, stejně jako Bhútánci, se soustředí na ten přítomný moment, kdy oni říkali, že vlastně to, co se stalo včera, jaké útoky tam proběhly, tak na to už chtějí zapomenout. A to, co přijde další den, tak prostě co přijde, to přijde, tomu se zatím nevěnují, že opravdu výžitý moment toho štěstí je tady a teď. A to se mně právě líbilo, že vlastně i ten izraelský koncept je dost propojen s tím bhutánským. A pro mě štěstí je opravdu to, abych přála sobě i druhým všechno dobré.
Kristýno, jaká jste byla, než jste se tady do toho studia pustila? Změnilo vás to hodně?
Tak já jsem vlastně se tady do toho studia pustila právě proto, že mám moc ráda tady ty pozitivní témata, jako je štěstí. V rámci psychologie se hodně řeší nějaká psychopatologie, nějaký nálepky. A mně se to až zas tak nelíbí, tak jsem hledala nějaký pozitivní přístup, což je pozitivní psychologie, a zkoumání štěstí mě naopak ještě víc nabíjelo, ale vlastně ten základ mám, bych řekla, pořád stejný. Od malička jsem velký optimista, takže jsem akorát ochutnávala další a další možnosti.
A šťastná vypadáte.
Děkuju.
Kristýna Tronečková je dneska hostem radiožurnálu. V Bhútánu, v Izraeli i v Islandu budeme v následujících pár minutách. Štěstí utíká vždycky velmi rychle. Rok studovala Kristýna Tronečková v Bhútánu, půl roku byla v Izraeli, půl roku byla na Islandu a vznikla sympatická knížka Cesty za štěstím. Mně se líbí úřad, který mají na štěstí v Bhútánu. Můžete ho, Kristýno, nějak přiblížit, tu instituci?
Ano, tak na základě toho, že vlastně 4. bhutánský král v 70. letech stanovil tento pojem Gross National Happiness, hrubé národní štěstí, tak Bhútánci byli velmi iniciativní a rozhodli se ho zkoumat odborně, takže založili Center for Gross National Happiness.
Jak se to odborně zkoumá?
Tak oni mají dotazník, kde vlastně je moc kategorií, ale vlastně ty základní pilíře spočívají v tom, že dají velký důraz vlastně na ekologii, na rodinu, na soudržnost komunity, na ty jejich tradice, na náboženství, ale také na ekonomickou prosperitu.
Zkoumají Islanďané štěstí? Já vím, že Norové mají institut štěstí, ty ho mají. Dokonce jsem se seznámila i s ředitelem, ale Islanďané mají něco takového?
Já si myslím, že Island je klasicky zařazený do toho World Happiness Report, kde vlastně OSN každoročně uvádí žebříček různě šťastných států po světě. A jinak o ničem nevím, že by měli svůj vlastní institut.
Izraelci určitě institut nemají, naštěstí.
Myslím, že ne.
Já si myslím, že hodně důležité jsou ty vztahy. Vy jste vlastně použila už to slovo rodina a to, co to znamená pro Bhútánce. Dalo by se říci, že rodina a dobré vztahy jsou jedním z pilířů štěstí?
Jo, a to je taky pojítko mezi těma všema státama. To jste narazila na to naprosto přesně, protože jak Bhútánci hodně zdůrazňují tu sílu té jejich rodiny, ale vlastně celé komunity, oni takhle navzájem fungují v rámci těch svých sítí, to je pro ně úplně stěžení, tak aby mohli v klidu žít, tak Židé mají tu svoji rodinu zase jako obrovskou oporu v tom svém životě, v těch nesnázích, které tam denně jsou. A Islanďané opravdu mají tu rodinu a ty nejbližší z té vesnice taky jako oporu, když třeba je zemětřesení nebo sopečný výbuch, tak prostě táhnou za jeden pro vás. Hmm.
Jakým způsobem příroda utváří lidi, o kterých v té knížce píšete?
Tak myslím, že právě Island je v tomto velmi specifický, protože ta příroda je tam krásná, ale syrová a je potřeba, aby ty lidi byli opravdu zajedno, aby si navzájem pomáhali, když jsou nějaké katastrofální situace, kdy prostě je obrovský výbuch, tak aby i soused pomohl sousedovi, s kterým se běžně nebaví. Takže Island určitě utváří velice a zároveň co mě i lidi říkali, a já jsem to poznala na vlastní kůži, tak je to, že je potřeba se naladit na ten rytmus přírody, protože je tak hrozně silná, že jinak vás sežere.
Tady jsme
to mi říkali sami.
Tady jsme možná i v rozdílu mezi pojmy Kairos a Chronos. Kdybyste to dokázala vysvětlit a praktikovat na těch třech zemích, ve kterých jste byla, tak jak byste to vysvětlila?
Tak Chronos já obecně v životě úplně nepoužívám, takže opravdu v těch třech zemích jsem jela podle Kairosu a co se týče Butánu, tak já si myslím, že oni ani ten Chronos moc neznají. Oni jsou jak já tady v tomhle, oni mají i Butnis Stretchable Time, to znamená, že prostě chodí tak, až to cítí na nějakou schůzku, takže když mají zpoždění půl hodiny až hodinu, což už je teda na mě moc, ale zase se vychutnávám to, že na ně můžu čekat, protože obvykle lidi čekávají na mě, tak jsou naprosto na to nachystaní, že věci se dějí právě tak, jak se dějí a nic se tam neplánuje, takže schůzky se nestanovují nějak pevně, takže opravdu ten Kairos je to, na co člověk tam musí být naprosto napojený. Tak to mě zrovna šlo tohle dobře.
Ale v Izraeli bych řekla, že ten Chronos ty hodinky na zápěstí docela platí.
Jo, 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 tam to platí, tam je to jak tady ve střední Evropě.
Mají Islanďané nějaký specifický čas?
Ano, a to je zimní a letní, protože v zimě jsem tam žila třeba 3 hodiny denně ve světle a nevěděla jsem, jak se na to mám naladit. A zase v létě tam je téměř 24-hodinové světlo. Tak co mi kamarádi říkali, no tak se v zimě prostě vyspy a stejně jako příroda ulehne k tomu spánku, tak prostě ty pořádně odpočívej. Takže oni jdou zase v rytmu té přírody, což je vlastně ten Kairos.
Posloucháte dopolední radiožurnál s Kristýnou Tronečkovou. Mluvím o štěstí, protože si naštěstí dělá doktorát.
Jo,
v podstatě jo, že jo.
Ano.
ta pozitivní psychologie. Budete asi první doktorka přes štěstí, kterou znám, Kristýna, mám z toho velkou radost. Vy jste mluvila o tom, že ty vztahy jsou společné. I pro Bhútán, i pro Izrael, i pro Island.
Určitě jo.
Asi i pro spoustu dalších věcí. Hmm. Co by mohlo lidi svým způsobem rozdělovat? Je náboženství.
No, na jednu stranu ano, protože například Islanďané, tak oni mají skřítky a víly.
Huldufolk.
No jo,
skryté lidi.
Tak. Ano, ano. Tak s kýmkoliv jsem se bavila a déle, tak mi řekl, že vlastně v to věří. Ale že to moc neprezentuje turistům, protože se za to trochu stydí vůči tomu, když ten turista by si klepal na čelo. Oni věří na skřítky a víly, nejsou to trochu roztomilí a zvláštní. Takže až při těch hloubkových rozhovorech jsem vlastně zjistila, že tady ty přírodní bytosti jsou tam hodně zakořeněné a mnoho staletí a ti lidé vlastně s nimi nějak kooperují a žijí s nimi a naprosto je akceptují, že prostě na tom Islandu jsou, věří na ně, ale Islanděné, oni tam mají luteránství, náboženství, ale jako nepotkala jsem moc lidí, kteří by navštěvovali kostel, spíš tu svoji spiritualitu prožívají v té přírodě. Takže to je jejich taková velká síla a způsob, jak se vyčistit hlavu, jak nějakým způsobem i meditovat. A v Bhútánu, tak tam mají zakořeněný tibetský buddhismus. A zajímavé je to, že vlastně to není jenom náboženství nebo filozofie, ale je to opravdu způsob života. Oni vlastně každý den se řídí podle těch rad toho, co kdy se Buddha řekl, jak dojít k tomu klidu, k tomu štěstí, takže Oni mi říkali, že vlastně nejvíc jsou nervózní z toho, když se nestihnou pomodlit nebo meditovat. A to, že třeba meditují 2 hodiny denně, tak to není nic zvláštního. Takže ti zase nazírají na tu svoji spirituální stránku trochu jinak, ale zase v Butánu je také nádherná příroda, takže ta jim určitě dělá radost. No a pro Butánce je ještě důležitý ten moment být tady a teď, protože už když jsem tam přijela, tak mi říkali, Kristýna, you think a lot. A to bylo z toho, co já jsem se naučila na severu.
Zbytečně přemýšlíš.
No, jo. No, přesně tak, co jsem se naučila v těch severských státech a vlastně i tady u nás, že se člověk ty věci plánuje, organizuje, má nějaký systém. A tam to nefunguje, tam to je úplně obrovský chaos. A takže mě říkali, jako, to neřeš, nějak to bude, to nevadí, že teďka nevíš, co se stane. Až to přijde, tak to přijde, protože jako ta budoucnost je tak nejistá, že nemá cenu se jí nějak podrobně zabývat. A zase minulost to už nezměníš, tak nemusíš ulpívat na myšlenkách minulosti, ale soustředit se na ten opravdový moment přítomnosti. A to se právě i propojuje s tím, jak na svůj život nazírají Židé v Izraeli. Co jsem se s nimi bavila, tak opravdu to štěstí se vychutnávají tady a teď, protože ani nemají jinou možnost, že v rámci těch nepokojů se soustředí na to, když je to teďka právě hezký.
Řekněte mi, jak jste potkala skryté lidi na Islandu.
Několikrát jsem je potkala. Byly to...
Jak to vypadalo, takové setkání? Nebo ty náznaky, obrazy? Řekněte. Píšete o tom v knížce?
Jo, píšu. Tak... Jedno místo jmenuje se Dimmuborgir a říká se, že tam žijí islandští skřídci, něco bychom to mohli připodobnit jako k vánočním Ježíškům. A
dávají dárky.
No, dávají dárky dětem před Vánoci. A šla jsem se podívat po jedné pěšince, odbočila jsem mimo hlavní cestu a viděla jsem tam vlastně stůl s židličkama a vařila se tam voda v takové železné konvici. Bylo to v takové jeskyni a pak jsem se k tomu přiblížila víc a zmizeli. Takže to bylo třeba jedno ze setkání, kdy dávali takhle o sobě vědět a co jsem se bavila vlastně se svojí kamarádkou, co na Islandu žije a se skřítky a svíly komunikuje vlastně denně, tak mi říkala, jo, takhle prostě o sobě můžou dávat takhle skrytí lidé vědět, můžou se ti ukázat.
Já jsem úplně nadšená, že budoucí doktorka psychologie mi tady vypráví takovouhle věc. Co kdybyste tohle vyprávěla svým kolegům, co by vám řekli?
No tak asi jak do co?
Ne, mně se to líbí, jenom, že někdy zpochybňuje člověk svůj rozum, nebo to prostě přijímá, říká si, dobře, tak mi tady skříci prostřeli stoleček a za chvíli to zase zmizelo.
Ano, tak asi někdo, kdo uvažuje velmi racionálně, určitě to může zpochybnit a najít nějaké možné různé sofistikované vysvětlení, ale tak jelikož i Bután mě naučil to jít hodně po tom pocitu, tak na Islandu jsem neměla pocit, že bych o tom musela pochybovat.
Vážení posluchači, vítáme vás u dnešních rozhlasových zpráv. Silnice do Samse ještě není hotová a do konce roku asi nebude. V Umtangu vyrostly jahody, k dostání budou na trzích. Nic dalšího se dneska nestalo. Děkujeme za vaši pozornost a těšíme se na slyšenou zítra. Teď pouštíme písničku pro hezké odpoledne. Zaznělo z rádia a to cituju přímo z knížky Kristýny Tronečkové, která je dneska hostem. Takhle vysílá Butánský rozhlas.
Ano, takhle jednoduše totiž Butánci chápují svůj život. Oni se nezabývají tím, co je příliš složité a komplikované, aby ulpívali na různých myšlenkách a analyzovali příliš dokola a dokola a soustředili se na to, co bude, plánovali. Ne, oni opravdu řeší jenom to nezbytné, aby jim zbyl ještě prostor pro život. Takže opravdu ten jejich přístup k tomu štěstí spočívá také v jednoduchosti.
Řeší Butánci, co se děje ve světě, nebo vůbec zprávy ze světa si v Butánu vlastně neposlechnu?
No, velmi málo. Jenom to nejdůležitější vlastně pronikne do jejich novin, do pár sloupků, ale zbytek novin bývá většinou o butánských novinkách.
Já jsem, ale to už je velmi dávno, zaznamenala někde informaci, že Butánci nemají televizi. Ještě tak, pořád to platí?
Ne, už jí mají. Už někdy.
Mají butánskou státní televizi?
Ano, mají. Dokonce tam mají i různé programy, jako HBO, takže mají spojení se světem, ale a víc se soustředí na tu svoji rodnou hroudu. Mm-hmm.
Jakým způsobem si Butánci udržují tu rovnováhu mezi tím životním štěstím a tím, co k ním vlastně může přijít zvenku jako import a ta mladá generace většinou bývá velmi chytlavá a mohla by potom toužit.
Mm-hmm, no tak je to problém. A ta starší generace si dokáže ten svůj balanc udržet a více soustředí vlastně na ty tradice, na ty rituály a na to modlení, na ty meditace a nějaké smartfony a podobné vymoženosti je moc nerozvyklejí. A kdežto ta mladá generace je víc napojená na ten náš západní svět a někdy se dostanou až do jakéhosi rozkolu, kde vlastně neví, jestli víc následovat ty tradice, které tam jsou staletí zakořeněné, anebo jestli se soustředit vlastně na to, aby se hnali někam dál po našem evropském vzoru, měli spoustu papíru na všechno a spoustu majetku.
Vy jste mluvila s, a teď se omlouvám, Samdu Četrim?
Ano.
Se Samdu Četrim, což je vlastně člověk, který založil Centrum hrubého národního štěstí v Bhútánu.
Je to tak.
On vám řekl, jak mohou být Češi šťastní, když jste se ho na to ptala?
Jo, 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 řekl. Vlastně on říkal, že Bhútánci mají tu výhodu, že opravdu se nesrovnávají navzájem, že každý ho přijímají bezpodmínečně. A to já jsem i zažila na vlastní kůži, že jsem tam opravdu se cítila hodně svobodně, že mě nikdo nesoudil. A on právě tady na tento fakt poukazuje, že my v Evropě, a to jenom, nejenom v Česku, jsme zaměřený na to, že všemu jako automaticky dáváme nálepky, že něco je zelené, oranžové, malé, tlusté, vysoké, hloupé, chytré. A potom je to velmi omezující a svazující pro nás a nedává nám to ten pocit svobody jako právě Bhútáncům to, když dokáží bezpodmínečně přijmout toho druhého.
On tady byl, takže nás mohl pozorovat, stejně jako Evropany mohl pozorovat. Získala jste podobný pocit i na Islandu a v Izraeli, že ty nálepky a takové to členění do těch skupin nám zbytečně škodí?
Jo, myslím si, že na Islandu a v Izraeli je to víc podobné České republice než Bhútánu, co se týče těch nálepek, ale u Islanděnů se mi velmi líbí ta jejich vlastnost, kdy oni fakt nechávají žít, že je tam obrovský prostor na to, aby si každý dělal, co chce a vlastně dokud není nějaká hrozba, nebezpečí, například sopečný výbuch, tak těm druhým lidem jste de facto jako jedno, že prostě, jestli chcete být lesba nebo muslim, tak jako nesoudí vás za to. Mm-hmm. Je to velmi otevřená mentalita.
Otevřená mentalita někdy ale může znamenat, že si dělám, co chci a nemám žádnou zodpovědnost. Jak je to se zodpovědností v těch zemích, o kterých píšete?
Mm-hmm. Tak když jsme teď hovořili o Islandu, tak jsou to, já bych řekla, co jsem poznala lidi ve světě, tak jsou to asi nejzodpovědnější lidi. A pozná se to v různých situacích, kdy prostě ví, že ta jejich příroda je hodně drsná, krásná, ale tou syrovostí dokáže člověka lehce zabít. Takže mnohokrát se mě na cestě stalo, kdy jsem jenom banálně zastavila někde na kraji silnice a už za mnou zastavovali Islanděni, jestli jsem v pohodě, jestli nepotřebuju pomoc, jestli jsem nezabloudila. Takže ta jejich starostlivost je tam naprosto fascinující a ještě mě velmi potěšilo, že na čem jsme se s Islanděny domluvili, tak to vždycky platilo, neexistovalo, že by se něco rušilo, měnilo. Prostě jsou to lidi, o které se může člověk opřít.
Nina se ptá dnešního hosta Kristýny Tronečkové, ne na štěstí, ale na Bhútán, konkrétně na to. Vím, že pobyt v Bhútánu je spoplatněn. Jakým způsobem jste tam dokázala rok studovat a fungovat?
Běžní turisté platí za den pobytu v Bhútánu $250, ale mají v tom
hodně peněz.
Je to dost, no. Ale mají v tom zase zahrnuto všechno, včetně řidiče, ubytování, stravy, průvodce. A je to z toho důvodu, že Bhútánci si chtějí uchovat tu svoji autentičnost. A s nadsázkou mi říkají, že nechtějí dopadnout jako sousední Nepál, kdyby turisté zdevastovali tu jejich tradici a kulturu. Takže se k tomu staví tímto způsobem. Zároveň z těch $250 se platí zdravotnictví a školství, takže lidé můžou mít dobrý pocit, že vlastně přispívají na chod Bhútánu, když tam zavítají. A Bylo to velmi složité, vlastně trvalo mi téměř rok získat tady ty víza a přesvědčit Bhútánce, že opravdu stojí za to, aby mě tam pozvali.
Takže ale... oni vás zkoumali, jo, taky.
No, no. Ano, tak oni si velmi prověřují lidi, který tam pustí jinak než jako turisty. A čím díl tam člověk je, tak tím víc ho prověřují, jestli opravdu teda ještě je důvod, aby tam zůstával, nebo jestli teda ho spíš pošlou domů.
Martina se ptá, jakým jazykem se domluvím v Bhútánu?
Tak Bhután má, řekla bych, kolem 23 jazyků, přičemž jeden jazyk je tak, že jim mluví poslední rodina někde v horách a už jenom dva staří lidé zůstali, ostatní se odstěhovali do hlavního města Thimphu, takže ten pomalu vymírá, ale ty ostatní jazyky se navzájem nejsou příliš podobné, protože vlastně až do 60. let minulého století nebyly cesty v Bhútánu navzájem mezi jednotlivými oblastmi, takže ty jazyky se vyvíjely dost izolovaně. A každopádně národním jazykem je dzongka a tím mluví západní Bhután.
Vy s ním mluvíte, nebo jak jste se dorozumívala rok v Bhútánu?
Tak ano, učím se základy dzongky, ale primárně jsem tam hovořila anglicky, protože vzdělávací systém je nastavený na angličtinu, takže není žádný problém se s lidmi dorozumět v tomto jazyce.
Před námi na stole je sympatická knížka Cesty za štěstím Bhután, Izrael, Island. Předpokládám, že to je vedlejší produkt vaší doktorantské práce.
Přesně tak, vedlejší produkt.
A jak vypadá ten hlavní produkt, když už sbíráte tolik let data o štěstí v různých zemích?
Kvalitativní výzkum, kdy dělám hloubkové rozhovory s těmi domorodci, několik hodin s každým z nich a potom ty data vyhodnocuju pomocí metody zvané interpretativní fenomenologická analýza. Vlastně se dívám na ty témata, které jsou hlavní a spojující pro jednotlivé lidi a pro ty skupiny.
To znamená, zohledňujete i věk, zohledňujete i nějaké postavení, jak vesnice, ano, město,
ano,
a tak
určitě
dále. A co jsou ty nejdůležitější věci, které od těch lidí chcete vědět, když se bavíte o štěstí?
Ptám se jich na to, jak jsou šťastní, v jakých aspektech života, ať už je to prostě rodinný život, nebo práce, nebo volný čas. A ptám se jich na to, jak to mají se svojí spiritualitou, jestli v něco věří, jak jim to pomáhá v životě, jaké mají spirituální zážitky.
Takže v podstatě se pohybujete ve stejných kategoriích, jaké jsem si já vypsala před naším rozhovorem. Čas, vztahy, náboženství, příroda.
Jo?
Já tady mám ještě mínusy.
Mm-hmm.
Má to nějaké mínusy, ty jednotlivé země? A jak jste to cítila nejsilněji?
Mínusy. První zemí je Bhután, tak velkým mínusem Bhutánu je to, nebo tak ono všechno, co se zdá být jako mínus, je taky zároveň plus, že jo? To těžko kategorizovat takhle jednotlivě, ale jak se do té země dostat, tak to je taková hlavní překážka, kterou člověk musí překonat a potom, když už jsem se tam dostala jinak než jako turista, tak bylo velmi obtížné mě někam zařadit, takže vlastně lítání po úřadech trvalo téměř několik světelných let. No. Takže to je to, co mě Bhután naučil, trpělivosti. To je zase mínus, který vedl do toho plusu.
A Island a Izrael.
Izrael. Tak mínusem by se mohla zdát ta jejich současná situace, která není zrovna mírumilovná a mají problémy se svými sousedy. A když jsem tam odjížděla, tak mý blízcí z toho byli nervózní a říkali, že bych tam neměla jezdit, že tam půjde o život, protože přece jenom Izrael se v médiích prezentuje jako celkem nebezpečný stát, ale sama jsem nějaké velké nebezpečí na vlastní kůži nepocítila. Akorát z těch rozhovorů s lidmi mě velmi překvapilo, že to byly fakt hollywoodský příběhy téměř, kde mi říkali to, co se stalo babičkám, dědečkům během holokaustu, tak to byly teda nálože. A co se týče Islandu, tak mínus by mohl být to, když se člověk nedokáže naladit na tu jejich přírodu, kdy prostě v zimě se snaží být neskutečně výkonný a přitom všechno ostatní spí, tak jde vlastně proti tomu proudu, který tam jasně je daný.
Kristýny Tronečkové se ptáte, Ivo píše, nejsem přízemní, považuji-li za štěstí chycení dobrého místa na parkování?
A proč by byl? Tak je to každodenní starost lidí, kteří se pohybují ve městě, tak je to štěstí, když chytne dobrý místo.
Je to takové mini štěstí.
Ano.
Petr píše, dobrý den, zjednodušeně řečeno, v zemích, kde je bída, v závorce Afrika, je mnohem menší sebevražednost než v bohatých zemích. Že by nám chybělo štěstí jiné než materiální, myslíte si, že by se o tom mělo mluvit s dětmi už v rámci výuky?
Právě jak jsme hovořili o Butánu, kde ti mladí řeší ten rozkol mezi těmi tradicemi a mezi tím, co přichází ze západu, tak to může vyústit až v sebevraždy, které jsou v Butánu zvýšené třeba oproti tady střední Evropě. To procento je podobné jako v pobaltských státech, takže vlastně ten vliv západu tam asi nedělá úplně dobrotu ve všech směrech a je potřeba to nějakým způsobem harmonizovat. A s tou výukou je to třeba tam tak, že děti od základní školy meditují a ve škole se učí těm zásadním pravidlům toho, co je pro ně to štěstí. Vlastně to štěstí v Butánu hodně vychází zevnitř. Oproti tomu u nás na západě to štěstí je dáno hlavně tím, co k nám přichází zvnějšku. Takže vlastně už na té škole Butánci mají... A jasně řečeno, že je potřeba se soustředit na ty tradice, kulturu, a na modlitby, na meditaci.
Honza píše, globální oteplování, zhoršující se životní prostředí, zmenšující se životní prostor, není vaše poznání jen ulitou před realitou, která nás všechny stejně jednou dožene?
To, co se děje s naším světem, tak samozřejmě... Je určitým rizikem do budoucna a měli bychom se věnovat tomu poznání a zlepšovat si místo pro život, protože máme jenom jednu planetu, tak to je naprosto jasné a je potřeba pečovat o to místo, kde žijeme, ale zároveň já jsem se bavila o tom, jak prožít to svoje vnitřní štěstí a to naladění se na tu vděčnost.
Kristýno, věřím, že tohle nejsou poslední země, kde jste pátrala za štěstím, takže se těším na pokračování knihy, ať jsou vaše další cesty za štěstím šťastné. Děkuju za návštěvu, za vaše slova a ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.